Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, sa gawa.
Ang panatang makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP at ng himpilang ito.
Sama-sama nating harapin mga pagsubok sa lipunan natin. Makiisa ka dito sa aming usapin para sabay-sabay ang pagbangon natin. Halika na't huwag magbingi-bingihan. Alamin ang iyong magagawa para sa bayan. Kung naririnig mo ang tinig na ito, halika at sabay-sabay babangon tayo. Halika at sumama na sa aming usapan. Halika at pakinggan ang aming matinong usapan. Sabay-sabay patungo sa maunlad na bayan. Halika at makinig ka lang.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng mga estudyante, mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Tuwing alas 10 ng umaga, sabayan ang tugtugang sariling atin. All hits, all Pinoy sa Pinoy Jam. Pagsapit ng alas 11, tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ay paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Arangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan, hatid ng Kudaw para sa isang oras ng talakayan ng mga isyu ng manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at puntuhan sa alas 3 ng hapon sa may punto ka dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pinoy Jam. Pinoy Jam. Pinoy Jam. 60 minutes of homegrown hits. 60 minutes of your favorite Pinoy artists. All hits, all Pinoy. Pinoy Jam. Monday to Friday, 11 a.m. to 12 noon. Dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kayo ba ay may mga tanong? May mga bagay na gustong malaman tungkol sa trabaho, pamilya, komunidad, at kung ano-ano pa? Sa ganap na alas 12 ng tanghali, handang-handa na ang At Your Service. Tuwing Lunes, nariyan ang College of Home Economics para sa ekonomiyang pantahanan. Masayang talakayan para sa pagpapaunlad ng ating mga pamilya. Kung nais malaman ang inyong mga benepisyo at iba pang serbisyo sa mga empleyado, tutok na tuwing Martes sa Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado or Rose At Your Service. Dahil walang aberya kapag sapat ang kaalaman. Samahan ang ating mga librarians on air sa live radio sa araw ng Miyerkules. Tuturuan kang gumastos, magtipid at mamili sa programang Wise Spend tuwing Huwebes. At laging tandaan ang sikhay kilos tuwing Biyernes. Kapit bisig para sa kaunlaran, kapit bisig para sa kinabukasan. Sobrang saya at sigla kasama ang mga programa sa At Your Service, Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. That's DZUP 1602. Kasali ka!
Oras natin ay isang minuto makalipas ang ika-anim ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit na! Kwentuwang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to
Psycho Clock Habit!
Yes!
Good evening, Miss Che!
Napashriek na lang ako ng yes!
Ang sarap! Sarap na sarap ka ngayong gabing ito.
Enjoy ako.
Kauumpisa pa lang talagang...
Kinikilig ako.
Kinig na kinig ka na agad. Oh, bakit?
Well, na-miss kasi kita, Ton.
Na-miss natin yung isa't isa. Na-miss natin yung mga kasama natin dito. Tagalan natin silang hindi nakikita.
At may good news ako sa'yo.
Anong good news mo sa'kin?
1,682 likes.
Ay, hindi na masama yan. Kahit na last week, 1,681. Yung it's the one like increment.
Yes. Count your blessing.
Yes, we'd like to count our blessing. Maraming salamat po, syempre. Oo. Sa lahat na nakatutok sa atin, nagla-like. At, babagyo ba? Ano ba? Hindi na natin naiintindihan.
Well, slight bumagyo kanina, tumigil ngayon.
Hindi daw magla-landfall, biglang malakas ang ulan. Ano?
Chedeng, naku, huwag ka naman masyadong malakas. Oo. Inang kalikasan, huwag masyado.
Ito na yan.
Kawawa po yung aming mga kababayan.
Oy. Yes!
Project!
From our motherhood!
Siyempre, project na project ako tonight.
Sana po kung nasan man po kayo ngayon, kung kasukoy na ta-traffic, or nasa bahay, tama, nagpapalamig, umiinom ng, ano ba, halo-halo, ng kape, or ng, ano ba,
sana safe chocolate kayo, oo.
Why not, opo. At kami naman dito ni Miss Che, we'll try to keep you company.
We'll try to keep you warm.
Paano ba?
Ang alin.
Tulungan mo naman kami, bigyan mo kami ng tips, how do you keep it warm? Parang ulam lang, Miss Che. How do you keep it warm?
Kailangan ko ba sagutin yun?
Tips. Ano ba? Tinan mo si Mark.
Oh, Mark.
Si Mark parang ginaw na ginaw dun sa booth, sa tapat natin. Na-miss natin yan. So, paano natin bibigyan ng advice yung mga nakikinig sa atin na kasalukuyang giniginaw?
Oo.
Basa. And they just like to keep it warm.
Well, kung kaya mo naman, balutin mo na lang. Pero kung di mo kaya, magpatulong ka. Mas masaya talaga pag may kasama
nagpapatuyo.
Oo, to keep it warm.
Tulong ko na lang, ipapasok mo na lang sa oven, may kasama ka pa na...
Magbukas, oo. Ipasok.
Dadaanahan. Masarap, painitin. Oo. Ayan, sa alabas na.
Ang inip.
Masarap naman ang Huwebes na ito. Hindi na po kami makakapag-show. Yan. O sige, Miss Che, tatanungin na kita.
Anong tatanungin? Oo nga, na-miss ko tong portion na to.
Pasensya na po, last week po, meron po kaming mga alam nyo na pinagdadaan. Pero malapit na po nga
lumiwanag
ang buhay.
At actually, lumiliwanag na. True. No, sa gitna ng dilim.
For more motherhood! Sige, mamaya marami pa po tayong marinig na ganyan.
Pagkatapos ng ulan.
Ay, oh. Ay meron din.
Ano ba?
Ulitin mo. Pagkatapos ng ulan. Ay, basa. O hindi, ko kumusayin muna kita. Ito, alam niyo po, sayang kung hindi niyo po nakita si Miss Shea ngayon. Pero gusto ko lang malaman, bakit ang ganda mo? Ngayong gabi ito, ngayong araw. Sobrang ganda po ni Miss Shing. Suot po niya ngayon. Naka-band-aid lang po. Naka-band-aid lang po yung mga bahagi. Na para for more.
Band-aid po yung balikat ko. Yan na talaga.
Nagkabala po siya lagi ng band-aid yung balikat niya. No? Para may takip. No? Hindi siya masyadong ginawin. Hindi. Ang ganda po niya yung naka-off. Ano ba tawag niyan sa damit? Off-shoulder Venus.
Venus rock.
Venus rock cut. Short skirt, dress.
Mali-mali yung pinag-dress.
Napakaganda po ni Miss Shea Villedo ngayong gabi. Mm. At is naka-high heels pa siya, stilettos, 10 inches. Mm.
7 na.
Yun lang ba yung kaya mo? Ay, pwede na.
Nahirapan, okay na. Masakit na pag
anything higher than 7 inches. Bakit ang ganda mo ngayon, Miss Shea? Pakisagot.
Kasi, di ba yung ating mga guests tonight, kailangan lumevel up naman tayo. Kasi mga beauty contestants ito.
Ha, talaga?
Oo. Ah. Anong beauty contest candidates?
Beauty contest candidates. Mm-hmm. So, may babanggitin po natin kung anong contest. Kaya, feeling mo?
Dapat, oo. Nag-ayos din ako ng parang beauty contest candidates.
Para hindi naman mukhang pa-beauty contest.
Kasi frustration ko talaga yun, Tol.
Gusto mo ba talagang sumalang beauty contest dati?
Hindi naman. Pero para naisip ko lang, pwede kaya ako.
Oh.
So na-frustrate ako kasi sabi sa akin, merong mga ilang bagay na parang hindi ako magka-qualify.
Kasi?
Kasi daw, kulang ko sa height.
Ah, siyempre, kailangan pa beauty queen ka, mga 8'3", ganyan yung height mo. Non-negotiable, anything lower.
Gusto ko, para NBA finals lang. Woo, ayan na naman, papasok. Oh, sige.
So,
Dallas.
Kulang ka ng height. Oo.
So, sabi sa akin, sorry, Miss Che, kasi height requirement meron. Tapos, kulang ko sa ganda. Di daw maganda. Konti lang naman yung kulang ko.
Oo. Kulang lang ng height at kulang lang ng ganda. Sa bagay yung beauty contest, hindi naman yun yung kailangan.
Hindi naman talaga. Kaya nga nag-insist ako
na
sumali.
Why not? Sayang.
So ngayong gabi,
it's such ang laking kawalan yan.
Sa industriya na.
Oo, sa mga foundation na hindi nag-abalang kuning ka, no?
Oo nga, sama ng loob
sayang.
Ko.
Sayang, opo, it's your lost.
Sabi ng mga student natin, it's your lose.
It's your lose, right? Ang saya, why
not? Teka muna, bakit ako lang? Ngayong gabi, napaka-artistahin mo.
Aray.
Literally, yung t-shirt mo ni Tonto nakalagay, artistahin.
Hindi, kailangan natin i-qualify.
Tapos saka Venus cut. Tsaka taasin po ng heels.
Nag-abala yung t-shirt. Ano? Ginupit-gupit ko po yan to match. To match Miss Chase level.
Oh, bakit?
Ano? Bakit?
Ano bakit ka nakaganyan? Abot artisahin ka?
Ngayong gabi? Wala, na-inspire ako kay sa mga artistang hinahangaan ko talaga.
Talaga? Oh, sino?
Sila Bentong. Yan yung mga ka-level ko eh.
Natado. Sana maganda yung tanong ko. Who are they? joke, pakilala ka lang ako pa si Bentong.
Hindi, wala. Hindi, kanina meron tayong talk. At alam mo naman, kasi yung mga bisita nga natin, pseudo-celebrities na rin sila.
Oo.
So, hindi naman natin mapantayin yung ningning. Mm-mm. At least man lang. Magmukhang artista. Ayun nga.
Correct.
Si Bentong. Oo. Si Dagul.
Again? Joke lang po.
Ano ba? So yun, de, totoo po yan. Ano? So ngayong gabing po ito ay mapalad tayo.
Mm-hmm.
Linggo-linggo.
Oo.
Kasi ang makakasama nga natin ay mga beauty queens in the making.
Correct. At saka ngayon pa lang beauty queens na sila.
At actually napaka-appropriate nga po ng format ng mga beauty queens sila at radyo.
Oo nga. Diba? Kitang-kita talaga tayo, nag-abala tayo.
Ning-ning ng mga beauty queens na bisita natin ngayong gabi.
Oo. Okay. At alam natin busy sila sa training. Oo, kaya
oo nga, balita natin nasa Palawan na sila. file dun gaganapin. Ano? So, well, good luck ngayong gabi. Kung paano natin
sana
gagawin.
Sana po makarating sila.
Oo. Hindi, kasi actually, nag-worry na tayo kasi, di ba, umulan nga po ng malakas.
Oo, baka, si Chede.
Oo, pero in any case, kung ano man po ang mangyari, kung hindi man po, kung hindi man po makarating, pag-uusapan na lang po natin.
Yung buhay ni Tonton, yung mga pinagdadaanan niya.
Let's be random. Tonight, we will be random. We can talk about beauty. We can talk about brains.
Ang theme talaga tonight, randomness.
Because there is beauty, in randomness. May ganun makasabihan?
Ay, wala.
Wala pong ganun kasabihan. In any case, sabihin natin yung title natin ngayon.
In any way.
Sabihin natin yung title natin ngayong gabi. I like our title.
I love our title.
I love it.
Sobra. Oo.
Yes? Sabay-sabay? Sabik na sabik.
Kinig na kinig ako. Bakit ba? Okay.
So, ang title po natin ngayong gabi ay...
Kalikasang Ina Mo.
I like our title.
Ako din.
Oo,
with feelings.
With feelings.
Kalikasang Ina Mo.
In English, your mother nature. Ang ganda niya in Tagalog. Kalikasang ina mo. Actually, it has always been a mystery sa akin, Miss Chay. Kung ang mga kalikasan ba ay natural na malago?
Yung kalikasan ko.
Yung familiar ka na kalikasan, talagang malago ba yung mga yan? Or...
Yung kalikasan ko nga, malago talaga. Kita-kita naman. Hair.
Sobrang, talaga, sa tingin mo ba? Hindi, kasi yung misteryo sa atin, diba? Bakit marami na ngayong nakakalbo? Bakit marami na ngayong nakakalbong kalikasan?
Alam, may issue ko yan. Bakit ba kasi may mga tao nang gusto nilang kinakalbo yung malagong kalikasan? Ano ba nakukuha nila doon?
Yun na nga eh. Siguro, ewan ko, may urge? Ano gusto nila? Ano? Patag? Yun na lang? I mean, yun ba yung natural?
Ako sa tingin ko, dapat hayaan mong lumago eh. Kasi kung talaga ganun siya, di ba? Bakit kailangan kalbuhin? Eh matagal, bakit tumubo ulit? Ano ba?
Meron bang advantages ang isang malagong kalikasan? Hindi kasi...
Mas masukal!
Hindi kasi yun yung advocacy natin ngayong gabi eh.
Mas maraming hayop na titira.
May ato natatamnan ng isang kalikasang malago.
Kasi talaga, ano yan eh, habitat ng maraming
actually,
hayop.
Actually, napaka-importante nang usapin yan, lalo na sa ganitong mga panahon. Kasi diba, kapag nakakalbo na yung kalikasan at ganitong biglang uulan, yung baha, iba
baha.
Siguro. Iba talaga yung daloy.
Iba.
Kalbo
yung... Takot.
Oo, kasi yung pag medyo malagulago pa siya. So, yan po yung mensahe natin ngayon, ha? Na sana hanggat maaari.
Hayaan nyo lumago. Huwag kinakalbo.
Oo, kayo po ba, no? Hindi.
Taray mo yan. Maganda yan.
Kayo po.
Kayo po ba?
Hindi nagpa-participate po ba kayo sa patuloy na paglago ng ating?
Oo, siguro maganda tanungin muna sa kanila.
Mm-mm.
Kung doon sa kunasan sila malago pa ba? At nako, meron po ba sa inyo na gusto kalbo, yung kinakalbo? Bakit po? Hindi po yun yung natural at likas. Na anyo ng ating kalikasan. Ano ba to?
Na-distract ako. Total, malapit na rin tayo. Ano ba yan? Usaping kalikasan. Kasi yan po talaga. Yung mga bisita po kasi natin ngayon. Sabihin na ba natin, Miss Chay? Sobrang love na love natin sila. Na sila ay mga kandidata, no, beauty queen candidates ng Miss Philippines Earth. In fairness, Miss Che, talagang hindi ka nalalayo.
Naku, sana nagdamit ako ng mas maganda.
Oo, hindi ka nalalayo. Hindi ka nalalayo sa ating mga bisita ngayong gabi. No, mami, ipapakilala po natin sila. Sila po ay mga kandidato mula sa Miss Philippines Earth 2011.
Yes. At nakalagay sa kanilang mga sash ngayon, Miss Makati at Miss Municipality of Kasiguran Aurora. Tarara! My God!
Kasama natin mga Miss Earth. Kasama nila ngayon yung mga...
Ano? O sige, naisip mo na yan.
Naisip na natin to. Uh-oh. From Miss Earth to Earth Hitters.
In Tagalog?
Hampas lupa.
Correct!
No? Magkita-kita ang mga Miss Earth candidates at ang mga Earth Hitters, ang mga hampas lupa. Kaya nila, no? Magbe-break na po kami, no? Kung mayroon po kami
papakilala namin, mamaya-maya, exciting po ito.
Facebook lang po kayo, Psycho Clock Habit. Magbabalik ang
Psycho Clock Habit.
For Mark. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakaganda nga makinong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakaganda nga sabay-sabay, patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na TZUP 16 Kasalika.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Cool na kanta!
Nuh-uh! This is the most awesome song in the world, y'all! Baby, let me
love you down. Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At tinito,
gumising ka't nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 17 minuto, makalipas ang 6 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Ay naku, pasensya na po kayo. Medyo naging busy kami ngayong gabi. Pero ang tanong ko po ay, malago ka pa ba?
Uy, kung yun yung natural, huwag kalbuhin ang kalikasan. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito pa rin po si Ton.
Si Che po.
Ay, bumagsak ang mga diyosa mula sa langit.
Oh, grabe. Ang gaganda ng mga kasama natin, Ton.
Hindi ka talaga, Miss Che, in fairness, totoo nga. Sana itinuloy. May pag-asa pa, may cut-off age ba?
Okay na, okay na. Actually, totoo pala. Akala ko sabi mo, totoo pala na ang preference mo talaga ay both.
Okay, na,
okay, magkakaroon tayo ng beauty contest format tonight. Uh-oh. Sa introduction ng guests natin. Kasi usually, di ba, tayo yung nag-i-introduce sa kanila. Pero dahil beauty contest candidate sila, let them introduce themselves.
Sige,
so, sige.
Kung wala tayong baon, sayang, tapatan sana natin. Pero
okay
in any case,
okay, so first,
yes,
let's introduce candidate number, may number ba kayo?
Ako actually number 1 eh.
Okay.
Number 8.
O, konting lapit lang, huwag kayo matakot sa microphone. Sure. Okay, contestant, candidate number 1. Mm-hmm.
Hi, I'm Athena Imperial, 24, from the municipality of Kasiguran, province of Aurora.
Tara!
Okay, let's hear it from... Okay, great. Okay.
And candidate number 8.
Good evening, everyone. I'm Tarhata Rico, 22, representing the business capital of the Philippines, Makati City.
I love it!
Makati City.
Candidate number 507. Hindi umabot sa cutoff.
Hindi umabot. Kinulang po.
Number 507.
Good evening.
Aray.
Hindi, okay na. Okay na.
Hindi natin kayang tapatan. Hindi tayo kasi praktisado. At ngayon lang natin nalaman, turns out na yung mabisita natin ay kasama na sa top 10 finalists ng Miss Philippines Earth 2011.
Yes. Meron at kasi ng 4 elimination rounds. And then from 48, naging 30, and then 20, and then 10.
And then now. Nice.
And ambassadors of the environment. Yes.
Thank you for being here. Yes. We are so excited to have
you. Ito pa, Ton. Ang special sa kanilang dalawa, parehong galing sa University of the Philippines.
Uy, ano ba yan? Beauty na Prince pa?
Ano mga courses ninyo?
I'm a graduate of communication research.
Okay.
Tayo sa MASCOM.
I'm a graduate of BS Tourism. Just last month.
Oh, wow, congratulations!
Wala siyang pahinga, actually.
Graduating. I'm sure marami nang gustong magtanong,
correct,
no?
Uh-oh.
Pero let's first ask them kung bakit... Ay, ano muna yung Miss Earth? Miss Philippines Earth.
Miss Philippines Earth.
Miss Philippines Earth is basically what we call nga yung tag namin ay beauty with a cause. Kasi it's a beauty pageant, but at the same time, meron advocacy ang bawat kandidata at ang mga winners.
And then yung advocacy na yun regarding the environment, hindi lang kami, sabi nga ni Miss Cathy Untala, ng president ng Miss Earth Foundation, lang siya basta-basta pagtatanim ng puno, iba-iba rin yung ginagawa namin. Actually, meron kami yung fair trade.
We support actually fair trade. You know, parang different activities of different groups,
organizations
in the society.
Hindi lang siya environmental advocacy, meron ding social and humanitarian advocacy.
Oh, that's great. Mm-hmm. Yeah, we would like to thank Miss Cathy Untalan.
Miss Cathy!
Hi, Miss Cathy.
Si Cathy kasi, former Miss Earth.
Philippines Earth.
Dating psych major natin. Oh. At siya po yung tumulong sa amin na mag-connect sa Miss Philippines Earth.
Thank you!
Okay, so... ito rin ba yung dahilan, because of its advocacy, ito rin ba yung reason bakit ito yung sinalihan yung beauty contest?
Yes, for me, yes. Actually, it has been my dream to become a beauty queen. But for me, di ba parang ano pa bang mas bubuti na nagawa mo yung dream mo, but at the same time, you're able to contribute something to the society. So that's actually my reason talaga why I chose Miss Earth.
Okay, so that's Miss Athena, no?
Tarhata.
From Makati, yes.
Okay, ako naman, this is my second national pageant. Yung first, yung Mutya ng
Pilipinas.
And then my advocacy din is yung, kasi nga, I'm from Aurora, yung mabalanse yung environmental condition sa probinsya namin, since meron nga, ang pressing issue sa amin ay illegal and massive logging.
Okay.
Tapos,
kalbo nga ng kalikasan.
Ang malago.
Bawal makalbo ang mga bundok. Tama. Oo, tapos ibabalance siya dun sa lumalagong tourism din namin. Kasi syempre, di ba, pag lumalago yung tourism ng isang destinasyon, nagkakaroon ng parang pagbaba. Ng environmental condition. So, yun yung advocacy ko.
Wow.
Okay.
Wow. Fairness.
Oo. Kasi, syempre, malaking katanungan. Ano ba yung advantage yung pagsali sa beauty contest para maisulong yung, kunyari, itong environmental advocacy ninyo?
For me, kasi unang-una, syempre, di ba, beauty captures the attention of the people. So, when you, like, put a beautiful person in front of them, and then tuturuan mo sila, syempre mas mapapadali silang makinig sa iyo, di ba? So yun, awareness din.
Okay.
And then ito nga ang sinasabi nga namin, itong beauty pageant na ito, hindi lang siya parang beauty pageant, ito yung isang element, kumbaga, na ito yung pagiging medium kung paano mo maiko-convey yung message mo regarding the environment. And yung Pilipinas nga, alam naman nating lahat na tayo po ay mga Pilipino ay fans tayong lahat. Imagine, kilala natin from Miss Venezuela, Portugal, Puerto Rico. Hanggang syempre sa Philippines, tulad nga nung nangyari nung ano, Miss Universe si Venus Sarabia.
Yeah,
so ano pa ba ang ibang paraan para ma-convey natin ang ating mga advocacies kundi, diba, pagsali sa beauty pageant.
Tama, kasi nakaka-capture talaga yung attention.
Para maging role models din, lalo sa mga bata. Mm-hmm.
That's true. Okay. So, nabanggit mo kanina, Tarhatan, na matagal mo ng pangarap maging beauty queen.
Yes.
Oo, kasi laging natatanong, diba, yung mga sumasali ba sa beauty contest, talagang dream ba nila maging beauty queen?
Tanungin muna natin yung height. Candidate number 8.
Kasi, candidate number 8.
Diba, kibabagit nga ni Ms. Che kanina na sasali siya dapat eh. Mm-hmm. Nasabihan lang siya na kulang siya sa height.
Tsaka sa ganda. pero kanti lang. Yeah,
oo,
lang
hindi naman
problema.
Major yung kukulangan.
Hindi.
So, ano, Ms. Candidate number 8, gaano ka nga ba katangkad? Pwede ba nating malaman? Oo. Yes, Ms. Tarhata.
Number 8. Tarhata, tsaka si Athena.
I'm 5'6".
5'6"? Ay, hindi naman pala kailangan.
It's okay. Uh-oh. Actually, ako 5'5.5". Actually, pagsasali ka ng pageant, it's important to know kung ano yung gusto mo, qualifications. Like for Binibining Pilipinas, ang, yeah, pwede bang sabihin? Ang una talaga nilang tinitingnan, beauty, and then yung tangkad mo. Here sa Miss Philippines Earth, interview talaga, as in series of interviews. Kasi nga may advocacy ka eh.
Yes.
You really know your advocacy. Talagang isasalain ka nila.
That's good. That's good.
Kasi magiging ambassadress ka nga ng environment. So, hindi lang talaga tangkad or ganda yung titingnan sa isang candidate.
That's actually the difference then.
Ah, tumataas na ba? Yung confidence pa lang.
Okay. Pwede nang 5'2".
Next year.
5'2 ako eh.
Hindi na. 3 inches na lang. Mag-heels ka na lang ng 7. Right. Okay.
Okay.
So, hindi natin kanina, iniwan natin kanina kay Tarhata. Tarhata.
Yes.
Taray.
Yes.
Ito ang pangarap mo dati pa.
Yes. Mm-hmm.
Kasi,
but I decided to do it lang after ng after ko mag-graduate.
Mm-hmm.
Syempre, kasi for me, this is not really like a long-term thing that you do.
That's true.
Oo. So, yun. Pero pangarap ko talaga siya ever since. Syempre, di ba napapanood mo sa TV, kita mo sila, para ang gaganda nila, tapos yung mga ginagawa nila, di ba, people appreciate it.
Yeah, and I'm sure people keep telling you na, ano, sumali ka, ganyan, maganda
meron
ka.
Meron din. Kaya, ayun, nung nagbigay ng pagkakataon, syempre.
Yeah, I remember Kathy when she was my student.
Mm-hmm.
I specifically told her na parang, alam mo, Kathy, pang beauty queen ka.
At ayun na nga.
Ganun din ba yung sa'yo, Athena?
Actually, yes. Pero ang ultimate dream ko kasi maging documentarist. I'm actually working for GMA7.
Ah,
and then when I joined Mutia ng Pilipinas, ano, hindi kasi ako na nagkaroon ng crown, top 12, kasama ako sa top 12. And then, sabi ko, tama na to, I proved myself and the other people na I'm beautiful. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nagkaroon ng crown, pangit ka, syempre, di ba? Tapos sabi ko, okay na to, itutuloy ko na yung pangarap kong maging reporter or documentarist. And then, nung mag-Miss Philippines Earth, tumawag sa akin si Direk, Tito Rog Flores, yung handler
si
nila.
Si Tito Rog!
Handler ni Lara, ni Bianca Manalo. Sabi niya, try it again. Ganun siya. Last na to. Ganun siya. Sabi, Tito, ayoko na po. Sabi ko ganun. Hindi, last na to. Magpa-interview ka. Ganyan, ganyan. And then yun.
Wow.
Tapos eto na, top 10 na. Okay lang nga ba ang pageant night? Malapit na ba?
It will be on the 5th of June this year sa Puerto Princesa City, Puerto Princesa Coliseum.
Wow.
So pumunta po tayong lahat.
Saan ako
tayong lahat? Manood po tayo, ABS-CBN, 10 p.m. Sunday po siya, so...
At alam naman natin kung bakit sa Puerto Princesa, di ba? Kasi sa mga lugar...
City in the forest, actually.
Yes.
Kasi isa pang, ang theme namin for this year ay forest preservation and conservation. Dahil 2011 was declared as the year of the forest. That's why.
Yung pala talaga.
Yes!
That's kuma talaga yung isang gubat natin.
June 5 is World Environment Day. So,
okay. So,
mga swak na swak.
Yes! All our activities talaga.
Okay. Since we're talking about beauty contest, so I think we should ask beauty contest questions, Don. Like, what's your concept of beauty? Kasi kanina sinasabi natin, you should be confident, no? Dapat confident ka sa ganda mo, ganyan.
Right.
Ano yung pagkakaintindihan, yung konsepto nyo ng kagandahan?
Ako, yung kagandahan, hindi lang siya panlabas at panloob na kagandahan. It's what you share with other people na nagkakaroon ka ng mark and precious space sa puso ng ibang tao. Dahil
Mark.
Sa ginawa mo sa kanya. Mark! Sino si
May
Mark?
Mark. Ayan,
Hi,
si
Mark!
Mark and precious space sa puso. Gandang loob at labas.
Kasi kahit naman sabihin ng ibang taong maganda ka, kung ang pangit ng ugali mo at
yes,
wala kang nagawa para that's sa ibang true, tao, parang masasabi mo ba na maganda ka?
Yun nga, kaya hindi ko masabihan sa Miss Chain nun eh.
Kasi bakit?
Kasi yun na nga, hanggang gandang labas ka lang eh.
I love you!
Ba't gusto mo pa maging ka?
Ikaw nga, love!
Ayun na, kaya hindi tayo mapasabak dito sa mga ganito eh.
Correct. Yes. How about you?
For me naman, it's actually the same. For me, what's most important is that you have a good heart.
Mm-hmm.
Na meron kang ma-contribute na positive sa mga people around you. Siyempre, di ba, parang maganda ka nga, you're all that pretty, tall, pero wala ka namang kaibigan or masama ang ugali mo, you treat other people na badly. Uh-oh. Siyempre, parang hindi ka rin kanais-nais, hindi ka magiging kanais-nais sa mga tao na sa paligid mo.
At hindi lang maganda sa loob, hindi lang maganda sa labas, may advocacy pa.
Yes, yes. Mm-hmm.
Ako, tanongin mo sa akin kung
okay,
ano yung concept
ano,
of beauty.
Yeah. Oh, so, Dawn, what's your concept of beauty?
Yeah, for me, beauty is sitting beside me. Tara!
Tara!
Tara! Kailangan na muna natin mag-pause for a break. Mamaya po, no, may challenge po tayo sa ating mga bisita ngayong gabi. Mm-hmm, no? Mm-hmm. Magbabalik po ang
Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkandan ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkandan ng aming magandang usapan.
Unbreakable, tried and tested. The Crew's 14th anniversary concert. Iniimbitahan kayo ng The Crew ng UP Street Dance Club sa kanilang interactive dance concert na Unbreakable sa darating na May 29, alas 7 ng gabi sa UP Theater.
Unbreakable.
For tickets and detail, contact Riza Tolentino at 0915-440-4173 or 0922-830-3841.
Unbreakable,
tried and tested. This is an event you don't want to miss.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 32 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
So, maganda ka ba?
Alam ko yung makasama ko ngayong gabi. Saksakan ng ganda. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito talaga po si Ton.
Si Chay po.
At ang dalawang Diyos ang bumagsak.
Oo, kasama natin si
lupa.
Tasha at si Athena.
Okay.
Okay. Yeah. So ngayon, no, dahil beauty contest format tayo, meron tayong mga questions dito.
Meron tayong challenge.
Siyempre, ito may kinalaman sa kalikasan.
Oo.
Oo. Ngayon, meron kaming mga
sa paper. Kalikasang psychological, hindi natin sinabi sa kanila.
Correct.
Ito po yung may kinalaman sa psychological nature, hindi po sa environment.
Galing talaga ni Tonton.
I thank you.
Gandang loob.
Talaga mo si gandang labas, oh.
Hindi, ganda talaga yan si Tonton.
Okay.
Okay.
Talagang so, may ano ba
yeah.
May bunutan
for more.
Okay. Oh. Oh, wait lang. Yan muna. Okay, who wants to go first?
Okay,
number two. Si Miss Athena, your question is...
Your question is from judge number seven.
Number two question?
Yeah. Good evening, Athena.
Taray!
Okay. What environmental programs do you propose to provide solutions to our environmental concerns?
Mm-hmm. Actually, my advocacy is to educate communities regarding the advantages of lessening carbon emissions. So parang specifically, I want to have participative seminars sa mga communities, tie-ups with non-government organizations, as well as public offices, as well as DENR, para iba kasi yung ano eh, matututukan mo yung mga residente ng tama at dapat nilang gawin. Yung kaya nilang gawin, mga simpleng kayang-kaya nilang gawin para sa kabutihan ng environment. Kasi minsan, oo nga na maganda through radio, TV, and prints. Pag minsan kasi, napapaikling masyado eh. Hindi mo na i-elaborate kung ano yung mga dapat talagang gawin. Like for example,
so you're talking about mga campaigns, commercials, no?
So kailangan participative seminars na hindi sila mabobore yung mga resident. Alam naman natin yun. Like I'm a communication research graduate, so alam ko kung paano maging participative ang isang discussion, di ba? So like for example, papaalam mo sa kanila na yung mga appliances sa bahay, this is regarding climate change and global warming.
Okay.
Kailangan like yung mga ganyan, hindi ginagamit na appliances, i-unplug mo. Kasi kahit na nakaplug sila, nagpo-produce sila ng carbons. And in the Philippines, 75 million tons. Parang sasabihin mo sa kanila na 75 million tons of carbons are being emitted in the Philippines each year. So, ano ang kaya natin gawin dito? Siyempre, yung iba magiging negative thinkers. Kasi siyempre, saan ba umaasa yung Philippines ngayon? Syempre transportation is a major source, 'di ba? Tapos meron pa tayong smoking. So parang iisipin ng maraming Pilipino, hindi natin masusolusyunan 'yan. Pero let's be positive here. Let's be optimistic. Sa mga simpleng bagay, kaya nating tumulong para solusyunan yung mga environmental problems natin. Like yun nga sa appliances. And then meron pa diyan eh, medyo complicated na yung iba, yung maging vegetarian ka kasi the more na you support the more na you support yung pagkain ng mga meat kasi yung meat, yung poultry, yung mga feces nila may carbon yun, and then yung mga pinapakain natin sa kanila may mga fertilizer which carbon din yung bumubuo dun sa mga yun. So kailangan mo lang talagang i-orient yung mga residente through simple ways para makatulong sila.
So ang target talaga natin dito yung mga communities mga Pilipino, kasi totoo nga naman na malaki yung contribution natin individually.
Of course,
pero halimbawa yung mga industries, meron ka bang campaign? Kasi sa totoo lang mga major players. So yung animal, manure, very, very, small lang yan compared dun sa mga...
Actually, Miss Earth Foundation, meron siyang partnership with Greenpeace and other organizations. Like ngayon kasi, in the Philippines, ang kuryente natin, ang sources natin ay coal-fired power plants.
That's true.
Nag-emit siya ng carbon, di ba? Hindi tayo pwedeng maging tulad dito na masyadong radical na maging... anong tawag doon? Violent when it comes to yung ibang mga rally na ano niya yan, kailangan magkaroon tayo ng peaceful talks. Talks. Kasi hindi naman talaga natin agad mapapasara din.
Yes, true.
Kailangan nating masolusyonan eventually ano ba yung mga alternative sources of energy na pwede nating magamit.
Okay.
Well said, candidate number one.
Palakpakan natin si candidate number one.
Yes. Okay, pangganan po natin si candidate number eight. At magtatanong sa'yo si judge number 12.
Okay.
Kim Chu.
Okay. This is your question. Question number three, right?
Yes, ma'am. Yes.
Who is your role model when it comes to environmental advocacies?
Unang-una, yung parents ko. Kasi ever since I was young, I was taught to really take care of the environment. Simple things lang. Like at home, we do segregation. And the fact is, my dad has a recycling business. We recycle yung mga plastic bottles. Iniipon namin yon. Tapos nirecycle, pinaprocess yon ng daddy ko. And then, he sells it. So, diba, we also earn money from yung basura. And at the same time, we help in recycling, diba? And yung another thing, natuwa ako nung nakilala ko si Ma'am Kathy. Because almost every day we're together with her, and then nakikita ko talaga sa kanya yung passion niya and sincerity niya talaga sa paggawa ng, kasi ito hindi naman, it's not about the money, diba? She does it talaga dahil yun talaga yung passion niya, yun talaga yung gusto niya. Tapos ako rin, na-experience ko yun kasi nakakasama ko yung, lalo mga bata. Tapos alam mo na natatouch mo yung buhay nila. So yun talaga, parents ko, and nung nakilala ko si Ma'am Kathy.
At kayo din. Fairness to
you, Kathy, ah.
Tsaka kayo din eventually. Sana maging yes, role models yes, din kayo. Yes. Kasi sa totoo lang, hindi natin siguro kailangan ng mga sobrang mga sikat na mga oh, superstars.
Al Gore, ganyan. Oh, oh. Sa Pilipinas, sino ba ang champion natin dyan? Si, kunwari, si...
Jim Paredes.
O, oh, Jim Paredes. Hindi, no, kahit na...
Yung mga... Sa, oo, at syempre, yes, yung mga sarili nating mga pamilya.
Why yeah, not?
Okay.
Well said, candidate number 8.
Ayan, okay. Next set of questions. Bunot kayo.
Number 1.
Number 1.
Number 1.
Yes, to. I want to ask this question, to. Our favorite.
Yes, this is our favorite question. Are you ready, candidate number 8?
Yes.
Okay. The question is, what do you think is the most pressing environmental issue in Tajikistan right now?
Tajikistan talaga!
What do you think is the most pressing environmental issue? Hindi, joke lang. In Turks and Caicos.
Oh, Miss Philippines Earth! Oo nga.
What, most pressing environmental issue in the Philippines right now?
For me, I think that the most pressing issue, environmental issue in the Philippines right now is climate change and the increase of in carbon emissions. Mm-hmm. Actually, my advocacy is about carbon emissions because I live in I'm representing Makati. I live mm-hmm. in Makati, and then Makati is a business district. It's mm-hmm. full of buildings, mm-hmm. and actually buildings account to 40% of electrical energy use in most countries, and worldwide it emits 30% of carbon. Wow. So for me, yung advocacy ko, so diba that's malaking bulk yon. Yes. So for me, ang advocacy ko is green building. That's so like for example, if we're building houses or mga infrastructures, we should use like yung sinabi ni Athena na alternative sources of energy. Like for example, with the light, instead of building ng mga bahay na talagang four-walled, you can like put mga bintana, malalaking bintana para in the morning, you don't have to really turn on the lights. You know, the simple things like that. And mm-hmm. kung isipin natin na palakihin natin yon, i-share natin yon sa mga malalaking businesses and organizations mm-hmm. and then they build buildings na according sa mga ganong standards, malaki na yung magiging contribution natin. And also, at the same time, I think also, importante rin yung pagkakaroon natin ng awareness regarding sa mga nauubos nating mga kagubatan. Yes, and in
nakakalbo.
Yes, nakakalbo. And in Makati, Makati, there's not so much really place to plant trees. So, for me, since puno ito ng building, simple lang, pwede tayong magtanim sa kanya-kanya natin mga windowsill ng mga halaman. Sa kanya-kanya natin mga windowsill, mga simpleng halaman. Imagine kung ilang bintana ang nando sa Makati.
Naman ngayon, diba,
yes, or mga rooftop, pwede nating lagyan ng mga pocket gardens, mga simple things like that.
Alam mo, sobrang ang relevant nung kanyang advocacy kasi diba lalo ngayon ang daming tinatayong mga condo.
Yes, ito,
Hindi natin sure kung how green these units
kaya maganda talaga
are.
Mag-cooperate tayo with College of Architecture kasi alam ko part din ito ng advocacy
yes,
mo.
Bongga.
Yes. Thank you so
salamat.
Much.
Salamat. Candidate number 8. So that was Tasha.
Ngayon alam natin ba talaga sa top 10? Ano?
Oo. Nakakatuwa. At nakaproud kasi mga taga-UP sila. Yes. Okay. Miss Athena.
Yes. Number
salamat
4.
Po. Okay. Question number 4.
Okay. From judge number
517.
Erich Gonzalez.
Yes. Good evening, Miss Erich.
Good evening. Good evening. How can we encourage the youth to be more active in environmental protection?
Oh, like sinabi nga namin kanina, no, dahil nga mga beauty queens, alam niyo mga bata, gustong-gusto talaga nila yan, na parang yung ina-idolize nila yung mga taong nagiging role models nila by simply being a role model sa mga bata. Mm-hmm. Na pag nakita ka nila, lumalabas ka, o yung ano, balat ng candy, wag mong itatapon pag wala kang nakitang basurahan, ilagay mo muna sa pocket mo, ganyan. Or pag nag-take out ka, wag ka nang gumamit ng straw. Usually kami, ganon. Yeah, nag-drive-thru kami, no straws, gumaganon kami. So parang, gulat sila, paano kaya nila iinumin na? Kami na, kayo talaga eh, parang you sacrifice convenience and comfort kung meron ka talagang advocacy.
Akala ko sagot niya yung kanina, yung paano ka nila iinumin yun? You suck. okay.
Sacrifice.
Sacrifice.
Miss Erich.
Ang sarap. Okay.
So yun nga, as I was saying, parang magkakaroon ka talaga ng sacrifice when it comes to your convenience and comfort. And magsiset ka ng example sa mga bata.
Yes, opo.
I would like to add then, like, may project actually sila Ma'am Cathy. Gumawa sila ng libro.
Yung
pang storytelling sa mga bata. So simple things like that. That it's actually, ang title nito ay Bakawan. It's about the mangroves and preservation of mangroves. So yung simple things like that, diba? Kasi we do that, like Athena, nag-storytelling siya nung Bakawan. So diba, mga ganon na inspire mo yung mga bata.
Something na makaka-capture ng attention. Something na makaka-capture ng attention ng mga bata.
That's nice. Ginagamit ang kanilang ningning at ganda.
Oo. At sa tingin ko, iba't ibang level ito. No? Dahil mga bata ito. Oo.
And so, then we have a song for them. Iba yung song namin pag mga pang bata, pag matatanda.
At saka siguro yung idea din that we sacrifice yung convenience natin. It's because nasanay tayo na ito yung convenient. I think it's the mindset also that we have
ito
to change.
Yes, ito na yung mga psychology experts natin. Mr. Hata, ito na po tayo.
Kasi diba, kasi minsan baka yung akala lang natin convenient siya. Oh, kasi din yun nakasanayan natin. Mm-hmm. Pero kung iibahin natin yung pagtingin natin sa kung ano ba yung convenient para sa atin, I think na kung mababago natin yung pamumuhay ng mga tao na mas magiging para ano, kalikasan.
Well said, candidate number 507.
Thank you. Okay.
Ang galing ninyo. Nakakabilib
kayo. Nakakatuwa. Kailangan mag-practice tayo ng ganyan pagsasalita.
True.
To.
Magpapaturo tayo, magpapatrain tayo sa kanila.
And what's good in our ano, in our activities, in our interviews, ganito siya, conversational. Yeah, if you've noticed yung mga past Coronation Nights, Miss Psyche Rezos, ganito siyang magsalita. Parang in-explain niya, hindi katulad ng ibang pageants na, because, ganyan.
Kasi yung na-practice namin.
Beauty, I believe that.
Sayang. Okay. So, kung sakaling meron kayong mga tanong sa kanila, baka gusto nila i-post sa Facebook. Or mag-text lang po kayo sa 0927-220-8332. Magbabalik po ang Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na
Mike, girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 12 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Anong advocacy mo?
Ang ibigin ka. Char. Nagbalik po ang
Psycho Clock Habit.
Walang relevant sa bayan yung
correct! At wala sa kalikasan.
Ito pa rin po si Ton.
Si Chepo.
At kasama pa rin po natin ang
si
mga kandidata.
Si Tasha, si Athena.
Right. Okay, Miss Philippines Earth 2011.
Yes.
Last stretch na.
Oo, ay nagpapasalamat pala kami kay Jay Akat. Si Jay Batong nagbablog ngayong gabi. Maraming salamat. At ngayon, kailangan na nating tanungin sila. I think a lot of people would like to ask this question. Oo. Ano yung mga beauty tips nyo daw na environment friendly at syempre hindi costly?
Yun. Ganda.
Unang-una, yung paggamit natin ng mga organic products as, you know, beauty products. Like, for example, things that we can find at home. Like, let's say, yung calamansi, pwede yan gamitin na pang whitener. Like, for example, sa mga siko at mga tuhod, underarm, pwede yan. At also, syempre, meron din kaming mga meron din mga products actually available in the market na
like we in the Miss Philippines Earth support yung Human Nature products.
We support Human Nature.
Yeah, yung mga ano nila, minerals, yung lipstick, they have lipstick and then yung blush on.
Yes.
Yun. Parang nung nagpunta kami doon, they explained kung paano nila ginawa yun. And then yung chemicals nga, hindi yung chemicals na ginagamit for
na harmful generally yung mga chemicals. Yes.
And mura lang siya compared like sa mga kasi makita natin mga branded pero it's then, actually the same, they use high grade products din
and what's good about products. It is when you buy them mayroon din kasi process. In partnership din kasi sila with Gawad Kalinga Dylan Wilk is one of the heads of Gawad Kalinga. Yes. So lahat ng binibili ng pondo galing dun sa Human Nature products na pupunta sa GK, nakakatulong ka pa dun sa mga kababayan natin.
Kumanda ka na, nakatulong ka sa kalikasan, nakatulong ka pa sa mga kababayan.
Oo.
Why not?
Human Nature. At safe na safe pa.
Yes. Correct.
Totoo yan.
Okay. Siguro maganda itanong. Ito, curious lang yung ibang tao. Although, nature, kalikasan yung pinag-uusapan natin, Mother Earth or Father Earth. Father or Mother Earth, Parent Earth. Gusto nating itanong sa kanila, no? Kung ano ba yung view daw nila sa RH bill.
Ay, ako gusto kong marinig ito.
Kasi isa ito sa pinakamainit na usapin sa bansa natin ngayon. So we'd like to hear, ano po yung opinion ninyo sa RH bill?
Ako, I'm not pro or anti kasi when I read yung buong bill,
the entire bill.
Oo. Meron naman sila kasing sinasabi na mga kailangan pang adjustments and babaguhin. So kailangan muna talaga nating makita kung ano ba talaga yung babaguhin dito bago ka magsabi na anti ako dito or pro ako dito.
Pero meron ka bang specific na part ng bill na sa tingin mo, okay, ito pag binago to magiging pro ako or ito yung dahilan kung bakit hindi ako?
Actually, yung ano lang, pagkakaroon lang ng responsibility ng partners when it comes to sex, UP naman to, to sex, to making love. Kasi merong...
Making love!
Yeah. Kasi merong parang part doon, hindi ko lang kabisado na parang nasaan yung responsibility doon sa... How do I say it?
Dun sa act?
Tapos, gamit ka ng gamit ng mga contraceptives. Parang ginagawa mo lang siya because of pleasure.
Okay.
Parang ganun. Kasi, actually, Catholic ako. And I think, yung pag-sex is like sacred. Gagawin mo siya kung...
Sa simbahan.
Hindi naman sa simbahan. Gagawin mo siya out of love, not out of pleasure.
Okay. Thank you, Miss Athena.
Thank you, Miss Athena.
Okay, now let's listen to Miss Tasha.
Yes.
Ako, para sa akin, siguro ang pinaka-importante, yung pagtuturo sa community ng responsibility din talaga. At dapat mag-start ito sa pamilya. Sa tingin ko, parang we don't need really yung mga laws like that. Mm-mm. I think mas importante na turuan yung mga magulang. Kasi like, for example, dito sa Philippines, talagang tabu yung mga ganyang bagay. Like, you don't talk about that. Like ako, pag meron akong questions, like when I was younger, pag meron akong questions, I never ask my parents. So I think it's also parang maigi rin kung sa bahay pa lang, magsisimula na at magiging open tayo. Kasi kung open ka, nakakausap mo yung mga anak, yung anak mo, di ba? Parang mas mabuti yun, mas nagkakaintindihan kayo, mas naituturo mo sa kanya at naipapaintindi mo talaga sa kanya yung meaning behind it. It's not like, oh, bawal yon kasi dapat pang mag-asawa lang yun. Siyempre yung bata, bakit? Kailangan ipaintindi mo talaga sa kanya.
Alam mo, totoo yan. Sana lang ready yung parents. You think our parents are ready?
To provide age-appropriate.
Yeah, for that kind of responsibility.
Yes.
We should teach our parents. Siguro yun yung malaking usap.
Yun siguro. Yun siguro ang kailangan na dagdagan pa. Kailangan pa ng mas maiging pag-aaral siguro. Parang papaano mo papaano ang gobyerno, kasi kailangan din may mag-initiate, diba? Mm-hmm. Papaano ang gobyerno ang mga non-government organizations na maaaring magtulong-tulong para ma-inform ang communities.
Okay.
I'd just like to add something. Meron kasing nagsasabi na population daw ay problema sa ibang bansa. But in the other countries like Singapore, di ba, yun pa nga ang ano nila, manpower. So I think, kailangan natin ng population. Ang problema talaga dito sa Pilipinas ay corruption. So, kung wala ang corruption, mapaprovide ng employment ang mga tao. Hindi magugutom. Kung hindi mawawala ang poverty, mababawasan. So, hindi population ang problema.
Although, maganda rin siguro na syempre hindi naman kailangan isolated, di ba? Yung pag-atake sa mga bagay-bagay. So, habang may corruption on one hand. So, meron din tayong reproductive health on the other. So, pwede mo sabay-sabay kung kakayanin.
Oo. Nag-text si Miss Elaine. Hi, Miss Elaine! Kung nakikinig ka ng Carousel Production.
Hi, Miss Elaine! Thank you! Salamat po sa magpapahiram.
Oo. Meron ba kayong gustong i-promote?
I would like to promote yung pagboto po sa Puerto Princesa Underground River. Mm-hmm. Just text PPUR 22861 para po maging isa sa 7 Wonders of Nature ang ating very own Puerto Princesa Underground River.
Again, that's PPUR and send to?
2861.
2861. Ay, boboto ako niyan, definitely.
Yes.
Also, please like us on Facebook and Twitter. Just search for Miss Philippines Earth 2011 and you Miss Photogenic namin.
So online like voting
lang.
Ito.
Yes, like lang first yung Miss Philippines Earth Miss Philippines Earth Facebook fan page, and then after that hanapin lang yung pictures ng paborito nilang kandidata at i-like ang letrato.
Why not? At syempre alam mo na pati Athena at saka si Tasha.
Paki-check po sila, i-like natin ang
Makati at
Kasiguran Aurora.
Kasiguran Aurora. Why not?
Maraming salamat sa inyong napakagandang mga sagot.
Thank you so much sa pagbisita sa amin.
At maraming salamat such din sa pagpapahayag ng inyong mga opinion.
Right, oo.
No, na sobrang natutuwa kami ni Tonton kasi first time naming magkaroon ng mga ganitong beauty candidates, no?
Beauty contest candidates.
And future beauty queens. But right now, they're already beauty queens.
Right, in their own way.
In their own little way.
Why not? So again, kailan, the pageant night is on?
June 5.
June 5.
Puerto Princesa City. City in the Forest, Puerto Princesa, Palawan, in their Coliseum. And you can also watch it in ABS-CBN at 10 p.m.
Same
why day, not? June 5.
Girls,
it's a Sunday.
Good luck. Sobrang siguro kami magiging so excited.
Manunood kami. Mag-cheer kami for you.
True.
Pray for us.
Thank you. Meron ba kayo gusto batiin? Sorry, before
we...
I would like to greet all the dorm girls sa ilang-ilang. Dati dyan ako. Ilang-ilang residence hall and Kalayaan residence hall. Ano pa ba?
Wow.
Yung mga taga-AIT. Yung mga... dati kong nakasama dyan sa AIT.
Oo, yung mga nasa kabilang dako, yung pagtawid mo ng Commonwealth.
Oo, nasa labas.
May subject din ako dyan dati.
Very safe.
Gorgeous versosa.
Why not? Thank you, girls.
Thank you. Kami, may mga gusto kaming batiin. Gusto kong batiin si Ron na nakikinig ngayon. Maraming salamat sa pakikinig mo. Kahit nandiyan ka, nasaan ba siya?
Nasa Bohol.
Oo, maraming salamat.
Thank you. Gusto natin batiin si Earl.
Si Earl.
At saka si Hannah ng PLM, Pamplasang Sadong Manila. Nakikinig sila sa atin. Dumadagundong daw tayo sa Sampaloc, Manila.
Salamat sa pakikinig.
That's cool.
Maraming salamat po,
at maraming
Earl and Hannah.
Kinukumusta ko rin sila Ina at saka si Sinag ng UP Mountaineers na ito. Hello. Mga makakalikasan din talaga.
Mabuhay ang mga makakalikasan.
May mga advocacy sila sa IPADAM. Mm.
Si Sir Jay, yakat ko siya manito. Maraming salamat. Na-miss natin, yung mga kasama natin, sina Mark.
Si Mark, natulala ngayong gabi.
Yes, Mark. Okay ka pa? Oo.
Siyempre si Miss Thess.
Hindi ka na nasanay kay Miss Jay. Nagugulat ka pa rin sa ganda.
Correct. Hi, Miss Thess.
Miss I.
Sir Edgy.
Sila, Topang Radyo is up next. Nakita, andito na.
Oo, nandiyan si Miss Jane, yung ating station manager.
Si Dex, why not?
Si Miss Kirsty. Hi, Miss Kirsty. How are you outside?
Hi, si Miss Kirsty.
Hello. Thank you po sa Carousel Productions.
Thank you very much.
Salamat po sa pagpapahiram sa amin.
Oo. At ngayong gabi po, sana nakatulong kami sa inyong ilang katanungan tungkol sa kalikasan. At syempre po, ang panawagan namin, sana...
ano sana?
Mas maging environment friendly
oo,
tayo.
Oo, yes, not listening. Hindi alam yung episode.
Sumasagot ng telepono in the middle of the show.
Esensya na po. No, maraming maraming salamat po ulit sa inyo for visiting us. Nung pahinga kayo. Good luck sa pageant night. At na-inspire kami ngayong gabi.
Oo.
At sana kayo rin na-inspire sa pinagsamang gandang labas yes. at gandang loob.
Stress reliever siya actually. Thank you for having us here.
Thank you.
At sana kung makoronahan na kayo, sana pwede namin kayo ma-invite sure. ulit para mag-guest.
Ay, or kung pwedeng humingi ng kung pwedeng humingi ng isang tipak nung corona. Why
yes.
not? So, oh, Miss Jay, tropang radyo. Oo. Isang kumita na po si Miss Jane at si Sir Dex.
No? Oo nga. At galing sila ng Indonesia. Alam ko, updated tayo sa Facebook.
Kaya pala. Welcome back.
Yes, so maraming salamat pa sa pakikinig. Next week ulit.
Next week ulit.
Oo. At, eto, nagpapaalam na po kami.
Bye!
O, paano? Next week ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP.
Psycho Clock Habit.
Masarap. Ulit-ulitin.
Eric Manalastas. Thank you!
Si Eric pa pala nagpa-vlog.
Bye-bye.
Thank you. Bye.